Je to jen skála v moři. Ne, je to samostatný stát, který je mimořádně důležitým šroubkem v soukolí světové ekonomiky. Kdepak, všichni se mýlíte. Je to nedílná součást pevninské Číny a když to nepůjde po dobrém, Peking si ho vezme silou. To jsou nejtypičtější výklady toho, co pro současný svět znamená Tajvan. Rozlohou až hluboce ve druhé stovce států, počtem obyvatel ve druhé padesátce. Proč čínští komunisté tolik prahnou po nadvládě nad ostrovem? Proč tohle zlaté vejce nechtějí spolu s Tajvanci i nadále leštit a profitovat z něj? A proč prezidentské volby na Tajvanu sledují se zatajeným dechem prezidenti a premiéři v Moskvě, Pekingu, Washingtonu nebo Tokiu? Odpovědi přináší další díl našeho pořadu, u jehož poslechu vás vítá David Jakš.
Zaostřeno.
Po pádu říše Čching a vyhlášení Čínské republiky v roce 1912 se říše středu propadla do chaosu. Obrovské území ovládali někdejší císařští generálové, skorumpovaní policejní úředníci, také triády a držitelé zahraničních obchodních koncesí. Na zmatené politické scéně se vyprofilovaly dvě rozhodující síly, nacionalisté a komunisté. Nesmiřitelné rivaly, kteří se předháněli v krutostech na civilním obyvatelstvu, smířila až japonská okupace a vznik nového společného nepřítele. Nakonec museli ze země odejít Japonci i čínští nacionalisté. Vítězem se stali komunisté pod vedením Mao Tse-tunga.
Občané lidové Číny, než lidově osvobozenecká armáda ubránila státní suverenitu a nezávislost země a drží s lidem. Chrání lidské životy i majetky, hájí jejich práva a mírní lidská utrpení. Vypudili jsme reakcionářská vojska nepřítele a sesadili nacionalistickou vládu. Je to naše velké vítězství. Ať žije Čínská lidová republika.
Takhle římal komunistický vůdce a zakladatel Čínské lidové republiky Mao Tse-tung na podzim roku 1949 na pekingském náměstí Nebeského klidu. Byla to hvězdná chvíle jeho politické kariéry. Čínská lidově osvobozenecká armáda tehdy porazila Chiang Kai-shek v Kuomintang a ten se stáhl až do své poslední bašty na ostrov Tajvan. Situace Chiang Kai-shekovy armády vypadala beznadějně, ale do hry vrátila korejská válka. Západní spojenci potřebovali Tajvan jako strategickou vojenskou základnu. Zrodily se tak dvě Číny. Čínská republika, neboli Tajvan, a Čínská lidová republika, označovaná jako pevninská, někdy také komunistická Čína. Tchajvanci sami ale svůj stát považují za pokračovatele kontinentální Čínské republiky, vyhlášené po pádu císařství už v roce 1912.
Vytrpěli jsme nepopsatelnou bolest a nevídané příkoří, ale věříme, že oběti nebyly zbytečné. My Číňané se v těchto temných časech našich dějin a v čase beznaděje opíráme o vlastní statečnost, vytrvalost a toleranci. Víme, že každá oběť pro budoucí prosperitu a mír bude odměněna.
Hřímal generál Chiang Kai-shek, nacionalista, vůdce Kuomintangu, autoritářský důstojník a na dalších 30 let úhlavní nepřítel čínských komunistů. Tou dobou zdaleka nebylo jisté, zda malý, vzpurný, do kouta zahnaný Tajvan vůbec přežije. Jenže korejská a později vietnamsko-americká válka udělali z východní a jihovýchodní Asie na desítky let vojensky velmi citlivou oblast. Nicméně každá válka jednou skončí a v 60. a 70. letech začal psát Tajvan úplně jinou kapitolu.
The four Asian tigers are South Korea, Taiwan, Hong Kong and Singapore. Now they were inspired by the economic success of Japan.
Na konci 60. let upoutají pozornost světa čtyři asijské země: Singapur, Hong Kong, Jižní Korea a Tajvan. Raketově se přeměňují z agrárních, v podstatě zaostalých zemí v ekonomiky postavené na vědě, výzkumu, moderních technologiích. Jejich hospodářství tou dobou roste meziročně v průměru o 7%. Právě Tajvan navýšil v letech 1960 až 2010 svůj hrubý domácí produkt o bezmála 2000%. Singapur dokonce o 3000. Takhle upřímně vítali na začátku 70. let tchajvanského politika Sun Yun-suana, děti v jeho rodné vesnici ve východní Číně. Ambiciózní, pracovitý student nakonec udělal díru do světa. Stal se z něj inženýr, pracoval ve Spojených státech nebo pro Světovou banku v Africe. Z ministra průmyslu přešel do křesla ministerského předsedy a za jeho éry vznikly na Tajvanu nejdůležitější dopravní stavby, které slouží dodnes.
Můj národ se vzedmul hned po válce, jakmile jsme vyhnali japonské okupanty. Nebylo nic, co bychom v dalších letech nedokázali. Měl jsem průpravu ze Spojených států v energetice. Shromáždil jsem kolem sebe mladé, motivované absolventy technických univerzit. A ačkoliv bylo tehdy ve státě velmi málo peněz, v podstatě jsme postavili na nohy tajvanskou energetiku. V dalších letech se mi tahle zarputilost a vytrvalost hodily.
Vzpomínal Sun Yun Suan na počátky reform, které ekonomové dodnes nazývají tajvanským zázrakem. V 70. a 80. letech stabilizoval národní měnu, snížil zahraniční dluh, současně zachoval poměrně silné zásahy státu do ekonomiky. Jeho spolupracovníci třeba dodnes vzpomínají, že naprostým tabu bylo překročit rozpočet plánovaných staveb a projektů. Jeho pedantství a jasná vize nakonec přivedly Tajvan do elitní společnosti nejrozvinutějších zemí Asie.
Taiwan grew its economy by more than 3% last year, growing faster than mainland China for the first time.
Z pokračující ekonomické prosperity Tajvanu dodnes těží i silný a obávaný soused, pevninská Čína. Podle Světové banky například v roce 2010 přes 80% všech tajvanských investic mířilo právě do Čínské lidové republiky. Peking lákal hlavně výrobce počítačů, spotřební elektroniky, chemických nebo zemědělských produktů. V loňském roce to ale bylo už jen necelých 20%. Obrovský propad přišel s nástupem Xi Jinpinga do křesla čínského prezidenta a následným zvolením nové tajvanské prezidentky Tsai Ing-wen.
Od roku 2016 vztahy mezi Pekingem a Tajpeji prudce ochladly. Čína pozastavila řadu nadějných dohod a jednání, komplikuje tajvanské investice, politicky úplně otočila. Prudce přibylo čínských obvinění ze špionáže tajvanských občanů a Peking začal Tajpej tvrdě blokovat v důležitých mezinárodních organizacích a na přístupových jednáních.
Bilancuje americký politolog a poradce Michael Cole. Obrovský ústup a pokles tržeb na čínském trhu hlásí tajvanský počítačový gigant Foxconn, společnost Hon-Hai, americký iPhone, potravinářské firmy i petrochemie. Na seznamu zboží, které podléhá blokádě čínských dovozců, aktuálně figuruje více než 2,5 tisíce tajvanských položek. Od počítačů přes mikročipy, chemické produkty, až po ananas, mango nebo syrové ryby. Právě ekonomická spolupráce přitom před nástupem Xi Jinpinga byla učebnicovým příkladem, jak globální ekonomika dokáže překonat politické rozkoly.
Pravděpodobně jsme dosáhli nejnižší úrovně v americko-čínských vztazích za poslední desítky let a Tajvan je jednou z hlavních příčin. Obě velmoci si jeho budoucnost vykládají po svém a naznačují, že kompromis pro ně neexistuje.
Dodává americký poradce Michael Cole. Tím, jak se čínský trh pro tajvanský export postupně uzavírá, hledají ostrovní exportéři nové trhy ve Spojených státech, také v Austrálii nebo Evropské unii. A daří se jim. Za rok 2023 to byly zahraniční investice za bezmála 30 miliard dolarů, což je skoro 90% nárůst oproti roku 2022. Už teď požívají tajvanské firmy na západních trzích desítek celních a daňových výhod a v podstatě velmi úspěšně nahrazují výpadek na čínském trhu. Pro plány Pekingu se tím ale nic nemění, jak dokazují výhrušky přímo od čínského prezidenta Xi.
Znovu sjednocení ostrova s pevninskou mateřskou Čínou je historicky nevyhnutelné. Čínský patriotismus na obou stranách průlivu by měl být tím hlavním sjednocujícím elementem. Naše ekonomika prudce posiluje, profitují zejména technologicky náročné obory s vysokou přidanou hodnotou. A co je podstatné, tyhle trendy jsou dlouhodobé. Obě ekonomiky jsou silné a zdravé a jejich konečné sjednocení bude prospěšné všemu čínskému lidu.
Ještě před 20 lety byla pro čínskou armádu armádu invaze na Tajvan těžko proveditelná. Silné proudy v tajvanské úžině prakticky vylučují rychlou invazi z moře. Východní pobřeží zase bičuje silný příboj a přirozenou překážkou jsou i hory, ostře spadající do oceánu. Rapidní zlepšení letectva, raketového vojska a elektronického boje ale posunulo největší armádu světa do 21. století. Útok ze vzduchu je při případné konfrontaci nejpravděpodobnější. V roce 2023 narušilo tajvanskou vzdušnou identifikační zónu více než 1700 čínských strojů. Nejčastěji to jsou bojové letouny a průzkumné drony. Tajvanská protivzdušná obrana už eviduje i incidenty s čínskými strategickými bombardéry, které mohou nést jaderné zbraně. Číňané teď posílají nad ostrov i špionážní balóny, které se pohybují ve výšce 3 až 7 kilometrů. Na moři jsou běžné patroly čínských fregat. Protiponorkový monitoring eviduje desítky případů, kdy se čínské ponorky pohybují přesně na pomyslné námořní hranici mezi Čínou a Tajvanem.
Hlavním důvodem je, že pro čínské letectvo je to ostrý, vysoce ceněný trénink. Společný výsadek letectva a námořnictva považuje Peking za nejefektivnější způsob, jak se na Tajvan dostat. A je to i důležitý psychologický motiv. Vystrašit obyvatele Tajvanu a přinutit je přemýšlet o tom, jestli namísto samostatnosti ostrova a tím pádem i války se silným sousedem, není přeci jen lepší dobrovolně se odevzdat pevninské Číně.
Vysvětluje pan Max Ming Xin Shen, analytik tajvanského ministerstva obrany. Největší horko bylo armádám na obou stranách tajvanské úžiny v srpnu roku 2022. Letadlo s předsedkyní americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou tehdy dosedlo na necelých 24 hodin na runway mezinárodního letiště v Taipei a jedna z nejdůležitějších politických osob Spojených států se osobně setkala s tajvanskou prezidentkou Tsai Ing-wen. Gesto, které Peking pochopil jako vyjádření podpory Spojených států snahám Tajvanu o samostatnost.
Čína to striktně odmítá a tvrdě odsuzuje a připraví rezolutní a silnou odpověď. Budeme dál pevně prosazovat naši suverenitu a národní zájmy.
Protestovala na rychle svolané tiskové konferenci na čínském ministerstvu zahraničí tisková mluvčí rezortu Mao Ning. Jakmile Pelosiová opustila ostrov a zamířila do Jižní Koreji, čínská armáda sevřela Tajvan do kleští. Čínské letectvo na několik týdnů v podstatě uzavřelo vzdušní i námořní koridor na ostrov, ostrá munice tehdy létala Tajvancům nad hlavou a po dopadu do moře ohrožovala komerční námořní i leteckou dopravu. Tajvanská armáda ta odpověděla sérií cvičení, kdy uvedla do pohotovosti ty složky armády, které by při obraně ostrova byly stěžejní, čili protiletecká obrana, raketové vojsko a letectvo. K severovýchodnímu pobřeží Tajvanu navíc zamířila z nedalekého Japonska i americká letadlová loď.
Bezpečnost Tajvanu je založená na mimořádné militarizaci, se kterou nám pomáhají zejména Spojené státy americké. Existují ale lidé tady na ostrově, kteří si myslí, že těch zbraní je zbytečně moc, že je to zbytečné utrácení a že to stejně k větší bezpečnosti nepovede. Říkají nahlas, proč tyhle peníze raději nepoužijeme v civilní ekonomice. Tyhle debaty neustávají.
Řekl singapurské televizní stanici Channel News Asia pan Wang Kie-li, profesor politologie z Národní tajvanské univerzity. Demokratická pokroková strana Tajvanu a její hlavní tvář, prezidentka Tsai Ing-wen, je kategorickým odpůrcem jakékoliv formy znovu sjednocení s Čínou. Za cenu miliardových nákupů amerických, také jihokorejských nebo izraelských zbraní se snaží z ostrova vybudovat nedobytnou pevnost. Podle západních vojenských analytiků je silnou stránkou tajvanské armády dělostřelectvo a raketové vojsko. Zlepšuje se námořnictvo i letectvo a naopak velké rezervy má stále tankové i pozemní vojsko. Vojenská strategie Tajvanu je založená na tom, že v případě čínského útoku musí ostrov vydržet 3 až 5 dnů. Potom by dorazila americká pomoc z nedalekých základen v Japonsku a v Jižní Koreji.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Nejelegantnějším způsobem, jak připravit předpolí pro případné převzetí ostrova mírovou cestou, je změnit systém zevnitř. Pokojně a bez násilí. Čili ve volbách, jejichž platnost uzná celý svět. V pořadí 8. prezidentské volby čekají Tajvan právě teď, 2. lednový víkend roku 2024. Podle posledních průzkumů podporuje zachování současného stavu, tedy nikoli faktické vyhlášení samostatnosti, 45% Tajvanců. Naopak úplnou nezávislost, vyhlášení samostatnosti a tím pádem velmi pravděpodobně válku s Čínou je ochotno riskovat 36% populace. Mnohem větší podporu má ale zachování současné vojenské aliance se Spojenými státy. Její pokračování si přeje 60% obyvatel ostrova. Boj o prezidentské křeslo se rozhodne v podstatě mezi třemi kandidáty, respektive třemi politickými stranami.
Proč má vládnoucí strana pořád tolik sympatizantů a předvolební průzkumy ji favorizují? To má více důvodů. Tím hlavním je to, že ona skutečně reprezentuje současný Tajvan, jeho plány a tužby. To, že Tajvan není podřízený pevninské Číně. A dále to, že demokratická pokroková strana otevřeně vyjadřuje nespokojenost s opozičním Kuomintangem. Považuje ho za příliš smířlivý subjekt směrem k Pekingu. Tvrdí, že Kuomintang je skorumpovaný a nerozumí ekonomickým tématům.
Vysvětluje tajvanský profesor politologie Wan Ye-li. Mluví o vládnoucí straně a současně největším favoritovi prezidentských voleb, demokratické pokrokové straně. Ta má aktuálně v legislativním juanu, což je oficiální název tajvanského parlamentu, pohodlnou nadpoloviční většinu. Lídr strany, čili stávající prezidentka Tsai Ing-wen, už po třetí v řadě zvolena být nemůže. Lídrem kandidátky a největším favoritem prezidentských voleb je její stranický kolega, viceprezident země, 36-letý Lai Ching-te. V anglicky mluvících médiích a politických kruzích používá také jméno William Lai.
Náš kandidát pracuje na stále stejné, čitelné a průhledné platformě, a tou je stabilita a mír na Tajvanu. Má čtyři hlavní úkoly, pokud vyhraje volby. Navázat na práci své předchůdkyně Tsai Ing-wen, dále zajistit řádný demokratický chod státu, prosazovat suverenitu a nezávislost země a konečně garantovat, že o budoucnosti ostrova budou rozhodovat výhradně jeho obyvatelé.
Vypočítává perfektní angličtinou pan Vincent Chao, vysoce postavený straník. Největším rivalem vládnoucí strany je dobře známý Kuomintang. Kdysi to bylo politicko-vojenské hnutí, ze kterého vzešel třeba legendární generál Chiang Kai-shek, a dnes už je to výhradně jen a pouze politická strana. Umírněná a mnohem více nakloněná spolupráci s pevninskou Čínou. Její ochota ke kompromisům a dobrým vztahům s Pekingem ji staví do role relativního oblíbence Číny.
Když nezaujatě rozklíčujete současné vztahy mezi Tajvanem a pevninskou Čínou, musíte vidět, že jsme se ocitli na trajektorii, na jejímž konci je válka. Válka s Čínskou lidovou republikou. Tomu musíme zabránit. Kuomintang chce dál posilovat naše ozbrojené síly, zlepšovat obranu ostrova, ale mnohem více prostoru než ostatní strany dáváme dialogu s Pekingem. Není jiná možnost.
Charakterizuje hlavní znaky nejsilnější opoziční strany její poradce pro zahraniční styky Cheng Tung-co. Právě na skorumpování některých politiků opozičního Kuomintangu, záplavu dezinformací a demonstraci vojenské síly spoléhá v předvolebním boji komunistická Čína. Kuomintang nepropaguje vyloženě znovu sjednocení s pevninskou Čínou, naopak v dlouhodobé koncepci vlastní silné armády vidí smysl. Je ale ochoten vycházet Pekingu vstříc a jeho odpůrci tvrdí, že nikdo neví, kam jsou následovníci generála Chiang Kai-shka ochotni v kompromisech zajít. Volič na Tajvanu má proto ještě jednu, relativně velkou stranu, která může zamíchat kartami. Vznikla teprve v roce 2019, jmenuje se Tajvanská lidová strana a vede ji bývalý starosta Tajpeje Ko Wen-ye.
Mezi Kuomintangem a Tajvanskou lidovou stranou vzniklo původně relativně pevné pouto. Spolupráce vypadala nadějně, ale nakonec tohle politické zbližování krachlo. Lidová strana je příliš ambiciózní na to, aby se Kuomintangu podřizovala nebo ustupovala. Míří vysoko, je sebevědomá a raději to v prezidentských volbách zkusí samostatně s vlastním kandidátem.
Přibližuje Chung Ya-yan, profesor z Národní univerzity v Singapuru. Mladá ambiciózní strana je zajímavá pro mladé voliče a čínská centrální vláda na druhé straně tajvanské úžiny věří, že právě její sympatizanti by mohli odebrat hlasy kandidátovi vládnoucí strany a tím tak vynést do čela ostrova pro čínského zástupce opozičního Kuomintangu. Lidová strana ale nabízí i třetí cestu, jak naznačuje Tai Chu Hou, její hlavní sekretář.
Nemůžeme se pořád sobecky zabývat jen čínsko-tajvanskými vztahy. Musíme je vytvářet i z hlediska mezinárodní politiky. Směřujeme bohužel teď k tomu, že zůstaneme uvězněni kdesi uprostřed daleko od obou břehů. Měli bychom se umět vžít i do pocitu Spojených států, pro které jsou vztahy s pevninskou Čínou prioritní. Tajvan musí hledat rovnováhu, vybalancovávat tahle složitá mezinárodní témata.
Pro čínské komunisty a jejich dlouhodobé plány s Tajvanem bylo v 90. letech minulého století rajskou hudbou poslouchat některá prohlášení někdejšího amerického prezidenta Billa Clintona. Byl to právě on, kdo vyslovil tři rázná ne. Ne úplné samostatnosti Tajvanu, ne členství Tajvanu v mezinárodních organizacích, které vyžadují úplnou státní suverenitu, a ne dvěma různým Čínám. Čínští diplomaté to rádi svým americkým kolegům připomínají, ale postoj čínské centrální vlády k tajvanským politikům se nemění, jak potvrzuje profesor Hu Tiang-pun ze Singapurské technologické univerzity Nanyang.
Viděno čínskýma očima, tedy myslím tím očima pevninské Číny, Peking vládnoucí demokratické pokrokové straně Tajvanu nevěří. Jsou to pro něj separatisté a odmítá s nimi jednat, ať je jejich lídrem kdokoliv.
Ve srovnání s Čínskou lidovou republikou žije na Tajvanu dlouhodobě mnohem méně českých občanů. Česká komunita je na ostrově výrazně menší než v pevninské Číně. Tomáš Pecháček poprvé přiletěl na Tchaj-wan před 20 lety v rámci výměnného pobytu. Na ostrově dlouhodobě žije a podniká, také tam založil rodinu a tchaj-wanské prezidentské volby bedlivě sleduje. Ve srovnání se Západem jsou bezpečnostní opatření na Tchaj-wanu v době voleb velmi mírná, v podstatě benevolentní, je to tak?
Volební kampaně jsou na Tchaj-wanu tradičně vedeny velice otevřeným způsobem s minimálními bezpečnostními opatřeními. Určité riziko pro kandidáty existuje vždy. Především pak ve finální fázi kampaně, kdy brázdí ulicemi tchajvanských měst na korbách džípů a prosí o podporu zástupy běžných občanů na ulicích. Tchaj-wan již útok na politiky během kampaně zažil, ale i tak si troufám říct, že pravděpodobnost nějakého dalšího jsou minimální. Pro běžné Tchaj-wance jsou prezidentské volby svátkem demokracie, o čemž vypovídá tradičně vysoká volební účast, a nedělá jim problém respektovat vítěze voleb i s malým rozdílem hlasů.
Jakou roli hrají v předvolební vřavě dezinformace, fake news, případně snaha pevninské Číny ovlivnit rozhodování tchajvanských voličů?
Od té doby, co se volební klání přesunulo do internetových diskuzí, se všechny politické tábory osočují z úmyslného očerňování kandidátů pod příspěvky na sociálních sítích. Mluví se o dedikovaných týmech lidí, kteří jsou placeni za tuto špinavou práci. Pochopitelně padá podezření i na zapojení specializovaných týmů z pevninské Číny. Zdá se mi však, že to bylo spíše téma minulých voleb a do těch letošních se to tolik neprojevilo. To ovšem neznamená, že by Čína rezignovala na možnost ovlivnit veřejné mínění během voleb na Tchaj-wanu. Mediální domy informují o opakovaných hackerských útocích na jejich servery, ať se jedná o klasické DDoS útoky nebo o snahu získat přístup k e-mailům a databázím. Můžu se mýlit, ale nabyl jsem dojmu, že tchaj-wanská společnost za ty poslední roky proti těmto formám nátlaku získala určitou odolnost. A v sobotu přijde k volbám s chladnou hlavou.
A ještě poslední otázka. Zkusme si teď představit, že o víkendových prezidentských volbách se na Tajvanu odehraje překvapení. Nezvítězí favorizovaná vládní strana, respektive její kandidát, nýbrž k Číně mnohem schovývavější Kuomintang. Změnilo by se podstatně něco ve vztazích Tajvanu a Čínské lidové republiky?
Ani v případě vítězství kandidáta Kuomintangu Hou Jojí bych neočekával radikální změnu v zahraniční politice, protože její možnosti jsou do jisté míry omezené komplikovaným postavením Tajvanu na mezinárodním poli. Ale dá se předpokládat, že se pokusí o restart dialogu s pevninskou Čínou, který se po nástupu prezidentky Tsai Ing-wen do úřadu zcela přerušil. A to i za cenu nějakých ústupků, například pozastavením nákupu zbrojního materiálu od USA, nebo jen příslibem omezení návštěv zahraničních politiků. To vše výměnou za výhodné ekonomické dohody.
Přibližuje aktuální situaci Tomáš Pecháček, Čech, který na Tchaj-wanu dlouhodobě žije a pracuje.
Posloucháte Zaostřeno.
Čínští propagandisté často pokládají směrem na ostrov otázku, proč vlastně vysoce industrializovaný, proexportně založený Tajvan nechce spojit svou budoucnost s jednou z nejsilnějších a nejvlivnějších zemí světa. Zvláště tehdy, když oba státy spojuje historie, jazyk i válečná traumata.
Existence Tajvanu, ostrova, který je tím, kdo prohrál občanskou válku na území poválečné Číny, je pro komunistickou stranu Číny neuzavřenou, nedokončenou kapitolou. A je třeba ji dopsat. Proto Peking používá slovo znovu sjednocení. Pro pevninskou Čínu je to historický úkol, v podstatě poslání.
Má jasno singapurský profesor Hu Tiangpun. Tajvan, země se svobodnými médii a svobodou slova, má ale před očima osud Hongkongu, respektive toho, jak dopadl Hongkong v roce 2019, kdy čínská vláda a tamní samospráva rozdrtili prodemokratické hnutí ve městě. Naprostá většina Tajvanců čínským slibům nevěří a bojí se, že ostrov by skončil stejně jako Hongkong nebo Makao, čili s mimořádnou mírou svobody podnikání, ale mizivou svobodou slova i demokracie. Dobře si to uvědomuje i končící prezidentka Tsai Ing-wen.
Je mou povinností jako prezidentky zasadit se všemi prostředky o zachování svobody, demokracie a míru pro všech 23 milionů obyvatel Tajvanu a prosazovat svobodný, mírový a bezproblémový kontakt mezi národy na obou stranách tajvanské úžiny. Mír je jedinou volbou, jedinou alternativou. To vše při zachování současného statu quo.
Pokud kandidát demokratické pokrokové strany zvítězí v prezidentských volbách i tentokrát, bude i nadále podpora Spojených států pro Tajvan alfou a omegou jeho budoucnosti. Po Tajvanu totiž přijdou na řadu volby v Pákistánu, Indii a Indonésii. Ve všech případech jsou to země, ze kterých se politické pnutí může rychle přenést do zbytku kontinentu a současně jsou to státy, které jsou z pohledu Číny oblastmi jejího strategického zájmu. Máme se tedy letos v Asii na co těšit. Takové bylo dnešní zaostřeno s tématem prezidentských voleb na Tchaj-wanu. Český rozhlas při jeho zpracování využil informace a zdroje singapurské veřejnoprávní stanice Channel News Asia, japonské televizní stanice NHK a mediálních skupin Asia Nikkei a Reuters. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje David Jakš.